Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V današnjem OFF-u oboroževanje Kurdov v boju proti Islamski državi. Zaključeno uničevanje sirskega kemičnega orožja. Nov teritorijalni spor okrog Japonske. Ameriška policijska logika, najprej streljaj, nato sprašuj. Ogroženost velikega koralnega grebena. Udejstvovanje Združenih držav Amerike v Iraku se počasi širi. Poleg sedaj že teden dni trajajočih zračnih napadov, uperjenih proti silam Islamske države, bodo v iraški Kurdistan, pol avtonomno kurdsko območje, poslali dodatnih 130 vojaških svetovalcev. Do sedaj jih imajo na iraških tleh že 250. Ameriški obrambni minister pa še vedno trdi, da ni v planu nobeno večje posredovanje kopenskih sil. V soskladju s čezlužniškimi zavezniki so tudi evropske države s Francijo na čelu odobrile vojaško pomoč Kurdom. Sicer jim ni uspelo sprejeti skupne resolucije, vendar imajo posamezne države zeleno luč, da Kurdom dostavljajo dodatno oborožitev. Na drugi strani konflikta so sile Islamske države zaradi vedno večjih izgub in naraščajočega števila ranjenih pozvale prebivalce mesta Mosul naj donirajo kri. Situacija je kaotična tudi v Bagdadu, kjer je na kontrolni točki v bližini rezidence novo nastavljenega iraškega premijeja Hajderja al-Abadija eksplodirala bomba. Ameriški Pentagon je potrdil, da so bile na ameriški ladji Cape Ray uničene še zadnje zaloge sirskih kemikalij, potrebnih za izdelavo bojnega strupa sarin. Spomnimo, Sirija je zaloge izročila v okviru ameriško-ruskega sporazuma, ki je de facto preprečil ameriško posredovanje. Glede na trditve škotske vlade bo zaradi obsežne britanske socialne reforme več kot 100 tisoč škotskih invalidov izgubilo državno pomoč. Sočasno z novico o rezanju pomoči je škotski prvi minister, tako rekoč premier, Alex Salmond, napadel privatizacijske tendence v angleškem javnem zdravstvu. Salmond, ki je na čelu gibanja za škotsko odcepitev od Velike Britanije, meni, da se lahko Škotska odloči drugače in pravico do brezplačnega javnega zdravstva zapiše v ustavo. Nasprotniki odcepitve trdijo, da so njegove izjave le del kampanje za odcepitveni referendum 18. septembra. Kijevski oblastniki, za nekatere hunta, za druge demokrati evropskega kalibra, so prepovedali vstop ruskega humanitarnega konvoja na vzhod države. Slednje kaže na kaos v ukrajinski oblastni hierarhiji, saj je še včeraj veljalo, da je konvoj dogovorjen med sprtima stranema. Prepovedi sicer ni mogoče povsem uveljavljati, saj so po obkrožitvi in zmagi nad ukrajinskimi silami v jugovzhodnem kotlu uporniki prevzeli kontrolo nad večjim odsekom rusko-ukrajinske meje. Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila željo, da se kljub obojestranskim sankcijam in zaostrovanju odnosov z Moskvo nadaljujejo pogajanja med njo in Vladimirjem Putinom. Na ruski strani vsaj na površju niso zaskrbljeni zaradi sankcij. Kot planirano, se odvija vsakoletna ekshibicija ruskega orožarskega aparata Oboron Expo. Vodja Rosteka, ruske državne firme, prek katere se odvija kakršnakoli prodaja ruske vojaške opreme v tujino, je zatrdil, da se sankcije čutijo, vendar ne bodo imele večjega vpliva na prodajo. Rusija v veliki meri izvaža orožje državam, ki niso skočile na vlak proti ruskih sankcij. Kot odgovor na trenutne razmere je Ruska federacija začela spodkopavati ameriške zaveznike, točneje Japonce. Odvile so se vojaške vaje na otokih pred rusko-pacifiško obalo, točneje južnih Kirilov za Ruse oziroma severnih teritorijev za Japonce. Oboji se že od konca druge svetovne vojne prepirajo o lastništvu, Japoncem pa se odpira še ena teritorijalna fronta. Policija v mestu Angelov je ponovno ustrelila neoboroženega moškega. Seveda je imel izrazito kožno pigmentacijo. Policijski umor je še dodatno razjaril ameriško-črnsko skupnost, saj se je enak incident zgodil pred tednom dni v St. Louisu v zvezni državi Missouri, kjer je policaj ustrelil neoboroženega najstnika afroameriškega rodu. Že prvi incident je povzročil obsežne proteste, sedaj se bo njihov obseg nedvomno še razširil. Ameriški gigant Google bo skupaj z japonskim, malezijskim, singapurskim in več kitajskimi telekomunikacijskimi operaterji financiral nov podvodni kabel čez celotni Pacifik, ki bo izboljšal povezavo med azijskim in severnoameriškim kontinentom. V Indiji po celi državi primanjkuje elektrike. Zaradi obsežnih popravil elektrarn in omrežja se dnevno producira le 135 tisoč megavatov elektrike, če tudi ima država maksimalno proizvodnjo 250 tisoč megavatov. Posledično se ljudje, predvsem na podeželju, soočajo z 12 do 16 urnimi izpadi oskrbe. Najnovejša prognoza Agencije za nadzor in ohranitev 2600 km dolgega avstralskega velikega koralnega grebena, največjega na svetu, je izjemno pesimistična. Nadaljnjega propadanja naj ne bi bilo mogoče ustaviti. Uničevanje je posledica klimatskih sprememb, onesnaževanja in prekomernega ribarjenja. Kuba praznuje 88. rojstni dan upokojenega vodje Fidela Castra. Veseli dogodek bo obeležen s kampiranji, športnimi prireditvami, festivali in koncerti. Castro je mesto premijeja zasedel februarja 1959 ter odstopil leta 2008, ko je postal predsednik kubanske komunistične partije. Slednjega mesta je odstopil leta 2011, odkar piše svoje refleksije.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaradi ugodnega vremena se je letos zgodaj pričela sezona nabiranja gob. Posledično osebje Centra za zastrupitve interne klinike ljubljanskega UKC-ja opozarja nabiralce gob na previdnost. Več nam pove primari Marija Jamšek.
Ja, res je, če pogledamo skozi desetletja nazaj, ne, Slovenci radi hodimo v naravo, seveda v času, ko je gobja sezona, pa tudi nabiramo gobe. Pri nabiranju gob se moramo držati določenih pravil, seveda. Ne samo to, da smemo po zakonu nabirati na osebo samo 2 kilograma, ampak gob, vendar je pomembno tudi, kaj naberemo. Zdaj letos zgleda je dobra gobja letina, to se predstavlja iz septembra, oktobra, že na avgust mesec, to so pač vremenske razmere dobre, tako da zdaj tudi prek sredstvo javnega obveščanja vidimo, da ljudje v velikem številu hodijo v naravo gost nabirati gobe, pa moramo biti tudi zdravniki, zdravstveno osebje pripravljeno, da se bomo srečali letos že lahko tudi v tem mesecu z zastrupitvami z gobami.
In kako pogosto so zastrupitve z gobami?
Ja, to je odvisno od leta do leta različno. Moram reči, da v zadnjih desetletjih mogoče je malo manj teh smrtno nevarnih zastrupitev z zeleno mušnico. To mogoče tudi izobraževanje ljudi preko gobarskih družin, mogoče preko sredstva javnega obveščanja in druge strokovne literature, tako da se nam ne dogaja več, da bi imeli tako kot v 80-ih letih naenkrat v bolnišnici po 20 zastrupljencev z gobami. Pa vendar vsako leto se srečamo z nekaj ljudi. Številka je pa odvisna, ali je do gobe posamezniki, ali pa se zastrupi kar cela familija ali skupina ljudi. Ne. Tako imamo lahko 10-krat po eno zastrupitev, ali pa enkrat po 10 ljudi.
Of je pripravil kožuh.